De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles a benvida, como cada día, tamén en estes días de cuarentena, de confinamento, de, en fin, de todo, pois tamén estamos aquí, tamén estamos, comenzamos esta outra mirada. Comenzamos esta outra mirada de Radio Leiros, agradecéndolles, como sempre, que estén aí, que nos deixen facerlles compañía e que lles contemos algunhas cousas. Bueno, porque tamén en algunha medida é unha terapia para nós, non? Isto, falar con alguén e contarlle cousas e saber que están vostedes aí. Xa saben que vivimos días difíciles, xa saben que moita xente está cansada de estar na casa, confinada, e que se contan os días de confinamento que nos quedan. Un consello: non merece a pena estar pendente de cantos días nos quedan de estar na casa. Vale, mellor saber que cada día que pasa é un reto superado. Afrontar o seguinte con decisión. Ainda que sexa difícil, hai que facer algo. E cada quen saberá o que tiña pendente na casa e que non puido facer ata agora, xa sabes, Non, cando tiña tempo non facer, e agora que teño tempo, non, agora é o momento, quizás, de pode ser un bom momento, pois, para facer aquilo que fomos adiando, que fomos deixando, pois, para cando houbera tempo. Falo naturalmente, pois, da xente que desgraciadamente non pode ir a traballar, ben porque, pois, a súa empresa está pechada ou ben porque, en fin, pois, que está en cuarentena por ter algunha persona infectada na casa. En fin, falo dos que obrigatoriamente teñen que estar na casa e que, pois, eso, son moitas horas as que teñen que pasar aí e din, pois, non sei que facer. Bueno, pois, aquilo que estaba pendente, aquela cousiña, aquelas cousiñas que estaban pendentes de arranxar, agora é o momento e agora sí que non valen disculpas, e ademais, eso seguro que nos vai a entretener. Cada quen saberá o que ten pendente que non puido facer ata agora. Por tanto, xa digo, os manitas ou as manitas, aqueles que os que se lles dá ben arranxar cousiñas na casa, de que sempre quedaban pendentes por falta de tempo, pois que lle den pa diante. Estou falando, xa digo, dos que non poden sair da casa. Bueno, pois, ou aqueles que cando chegan de traballar sobre este tempo, porque, claro, querían, pois, habitualmente iban a tomar un café, iban a xogar a partida cos seus amigos, os xubilados, en fin. Por certo, falando de amigos e de amigas, hai que chamalos, hai que comunicarse. Hai que comunicarse con eles, hai que preguntarles como van, hai que animalos, hai que animalos os que estén desanimados, e os que teñan moita euforia, pois igual hai que esto aplacalos un pouco tamén, dice, ay, calma, que tampouco é para tanto. En fin, quero decir que hai que seguir comunicándonos polos medios que temos, o teléfono, e ademais, pois hoxe, pois moita xente domina as redes sociais, en fin, os Facebook, os Twitter, os Instagram, os WhatsApp, en fin, hai que animar e conversar e non dedicarse a acojonar, vale? Mandar cousas aí, mira, sabes que a fulano, no, eso non axuda moito, vale? Eso non axuda moito. Temos que aprender cada día que cousas nos axudan a entretenernos, a pasar mellor a xornada. En canto a xente maior, pois aqueles que necesitedes, botade mandos máis novos que vos den algunha noción básica para aprender, por exemplo, a navegar ou a mandar un correo electrónico, a navegar por internet, me refiro, porque a navegar a outra navegación, pois, xa máis complicado. E senón que vos axuden, mirade que cousa, que interesante pode ser, se non sabedes vos, que vos axuden a visitar lugares e cidades. Hai maneiras agora, a través de internet, de visitar virtualmente rúas, cidades, lugares e cidades. Aqueles que por ejemplo, pues, en fin, fostes emigrantes, igual podedes rememorar, si non sabedes vos coa axuda de fillos ou dos netos, como é agora aquela cidade na que traballaches. Podes volver a visitala desde a casa. Mira que cousa tan fantástica. En fin, que hai moitas cousas que facer. Todo, calquer cousa menos caer no desánimo. Por certo, dende os servizos municipais, dende o servizo de benestar social e da igualdade, dende os servizos sociais de Oleiros, están traballando para buscar tamén fórmulas para que a xente que participa nalgúnas das actividades e que agora pois non poden facelo, non poden reunirse, pois para que poidan manter contacto, desenvolver algunhas actividades e difundilas a través de redes sociales ou os que podan ese, para os que podan e sepan usalas, e tamén a radio vai a estar aí para botar unha man, para contribuir á difusión e para que quen queira poida participar, para que os monitores tamén poidan suxerir actividades nas que ocupar o tempo libre, pois estamos aí traballando, dándolle voltas a unha idea na que bueno, pois a radio tamén xogaría ese papel de comunicación. Aí estaremos, ao servizo de todos e de todas, para eso estamos. Esa é a razón de ser que ten estar aquí. Moitos bicos e abrazos para todos e para todas son virtuales. Os outros agora están racionados, están máis complicados. Así que, pois eso, son bicos virtuales e abrazos virtuales que son igual de, en fin, son igual de cariñosos e igual de intensos que se foran reales. Todo voltará á normalidade se nos cuidamos e se cuidamos dos demais. Son tempos de solidariedade, de axudarnos mutuamente, de demostrar que somos pobo e que estamos aí, ao lado de quen nos precisa. Comenzamos, pois, martes 17 de marzo. Hoxe, con un abrazo, por certo, moi grande, e moi especial a toda a xente do centro de Aspornaga de la Mastelle, que están estes días, pois, vivindo, bueno, uns días tristes e de gran preocupación. Que sepades que pensamos moito en vos e desde aquí mandamos vos moitos ánimos e moita esperanza. Comeza outra mirada en Radio Oleiros. Por certo, o noso teléfono é o 981-63-1078, 981-63-1078. Este é o teléfono directo da radio, sempre a vosa disposición. Comeza outra mirada aquí en Radio Oleiros. E non me vou repetir, no que digo sempre, comeza con agradecementos, con noso agradecemento inmenso a todos e a todas quenes estades aí e quenes escolledes esta que é a vosa casa, esta que é a vosa sintonía para estar acompañados. Así que moitas gracias por estardes aí. Como cada día tamén saúdo a Paris Ares, que xa saben, se ocupase aquí dos controis técnicos, atendo o teléfono se fai falta, comparte o micrófono, os micrófonos tamén este espacio, e bueno, está aí como todos para o que precisedes. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé, moi bo día. Moi bo día a todos. Día fermoso hoxe, a pesar de que, bueno, a grande parte da poboación está na casa,
hai
pero
que abrir as ventanas, por certo, que é bom,
hai que abrir a fiesta. Sí,
hai que abrir as fiestas, din, que é bom ventilar.
Din os expertos que polo menos 20 minutos aí que está na fiesta polo tema da vitamina D, que non vai ser moi moi numerosa,
claro,
non,
estes días. A vitamina D que nos axuda o sol, axúdanos a fixar esa vitamina D, e hai que abrir tamén as fiestas, abrir as ventanas,
sí, sí,
tamén para ventilar as casas, porque, en fin, todo axuda a estar máis en forma. E, pois, hai que ir improvisando a mellor, non sei, xa, deso incluso iremos falando próximamente en outros programas con xente xa especialista. Ir improvisando a mellor, pois, algún exercicio para casa,
sí,
para movernos, sí, non? Para non agarrotarnos, que senón... Estou pensando en todo o mundo, pero tamén na xente maior, non?
Sí, 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 sí.
Hai moita xente maior que está botando de menos, claro.
Home,
os paseos,
por suposto, que non, claro.
Esas saídas á rúa e eses paseos, ese, claro, contacto cos demais. Pues bueno, pues hai que ir aprendendo. Bueno, eu que sei, se se ten un pouco de voz desde a ventana, de ventana a ventana tamén se pode charlar, eh.
Bueno, hai que te... eso sí, eso lle chamaban no meu patio de veciños chamábamoslle o teléfono secreto.
Bueno, sí, bueno, secreto, secreto,
teléfono secreto, chamábamoslle.
En fin.
Oes, fulana. Claro.
En fin, home, ten cuidado co que contades así a través da ventana,
non
porque
ser, non vaya a ser, non vaya a ser.
Se malades falas mal do veciño do lado, pois.
Pero sí que un momento fantástico se teñen algún destes trebellos de ximnasia así de estáticos, como bicis estáticas e demais, deses que se piden por teletenda, non sabes, e ao final pasan a formar parte deses sí. desas cousas así inmóveis que se amontonan,
que se quedan por aí tirados,
se armacenan aí no cuarto dos trastos e demais. É un momento magnífico para quitarlles o pó, limpalas tranquilamente e utilizalas de vez en cando.
Que despois non sabemos que facer con elas, non?
É o típico, é o típico, que... sí, pero sí, sí. Cando os ves na tele te entra moitas gañas, non? Se dís, oi, sí, vou facer bici estática, vou facer remo así, vou facer tal, ai, sí, vou marcar o trebello. Para marcar o trebello andamos lixeiros. Ora, despois chega o trebello, ai, que bonito, que ben está, e sí. bueno, e ao final...
E ao final queda por aí.
Cuidado, a primeira semana faz moitous.
Buscade no trasteiro por aí, e se tedes algunhas cousas desa, pois aproveitade
moi bon momento, moi bon momento.
Para usalas. Bueno, tamén quería desde aquí mandar unha mensaxe de esperanza. Eu sei que a preocupación
que
temos todos pois pola saúde, que é, digamos, a maior preocupación, en fin, por estar aí medio confinados e todo isto, ou confinados de todo, a esa preocupación súmase a preocupación económica. E non falo de macroeconomía, non falo
da
bolsa,
do
ni moito menos.
Día,
falo
día,
de
día.
Que efectivamente xente todos que sabemos
rúa,
hai
xente,
hai persoas que están vivindo o día e que están vivindo con moitísima preocupación lógica. Que
sí,
está a
porque unha cousa súmase a outra, sabes?
Claro,
e sepan, a cabeciña non para.
Sepan, en calquera caso, que parece que se está ultimando por parte do goberno un paquete de medidas económicas e laborales para frenar unha sangría no empleo e para, en fin, non se pode adiantar porque de momento non sabemos
en que vai consistir,
concretalas exactamente. Pero, bueno, pois o mellor xente que incluso non tiña dereito a paro porque non tiña cotización suficiente, igual, o mellor vai a ter alguna prestación dese tipo. En fin, non sei, non, xa digo, non se poden adiantar porque non sabemos exactamente, e supoño, cando ás veces se fala con unha certa maldade, non, das discusións que hai nos consellos de ministros e tal, é lógico, é dicir, hai discusións,
normal,
claro, porque hai que conciliar, por un lado, de onde sacamos os cartos, e por outro lado, o que hai que facer. Entonces,
claro, pois, moi complexo todo,
claro, pois, pero estáse, bueno, parece que se está traballando por aí e que se van a anunciar medidas, así que, en fin, a ver si entre todos, ca solidaridade de todos, en fin, conseguimos que...
Sacar esto para adiante,
¿no? Que vaya, solo vayas a ir para adiante si entre todos
sí.
Poñemos danos aparte e tiramos para adiante. Así que, en fin, queremos empezar con optimismo, a pesar de todo, porque non nos queda outra. Non nos queda outra, que senón afundímonos.
Non, hai que facer un exercicio de optimismo,
claro.
Pero agora máis que nunca, porque nestes intres de confinamento, a saúde mental, non?
Sí.
E o tema da ansiedade e tal, é fundamental, non? Esquecela.
Sí,
un consello, se me queren facer caso, fágamo, senón non mo fagan. Pero eu lles dou, de entrada, xa o primeiro consello. Racionen o uso da televisión, por favor.
Sí.
Non se pode estar continuamente minuto a minuto deses canles que hai de
sobre
novas
de algúns
24
programas de televisión,
horas,
claro,
deses claro, tertulianos que bueno, que teñen desperto o que teño eu de Superman. Por favor, racionen ese uso, porque o único que lles vai ocasionar vai ser unha ansiedade tremenda, non? E cada momento, hai un morto máis, e non sei que, e ora tal, e ora pechan as fronteiras. Por favor,
de seguro que non contribuye
mental,
nada, nin a,
no,
nada,
no.
Vamos, nin a saúde, nin a nada, nin a información siquiera, non?
Está ben informarse,
estar,
pero hai unha hora para iso,
sabendo,
claro,
canto,
hai un momento para
canta eso. Xente máis se infectou, e non sei que, todos,
é terrible.
Eses datos que se están dando son datos que xa estaban aí.
Claro, por
é decir,
favor.
Os datos que se van a dando cada día son xente que xa está infectada, vale? Que xa está en este momento.
Claro, claro.
Con ese, que xa ten esa infección. Porque hai, en fin, fórmulas matemáticas para ver como vai pasar. Vamos a seguir tendo días nos que, a pesar de que ahora mismo, probablemente desde fai uns días, si se están cumplindo esas medidas de confinamento, están parando, estamos frenando as infeccións, van a seguir aparecendo cada día máis, porque eses xa estaban infectados de antes.
Porque por tanto, non se sabía, agora, claro, agora está aflorando, digamos,
están aflorando
as cousas que non se fixeron.
Exactamente,
que
por
non se
tanto,
fixeron ben.
Seguimos, sigamos facendo, ou pagamos as cousas ben, tratemos de evitar que eso siga aumentando y esos resultados van a saber.
Sí. Ainda así, ainda así todo, eu creo que andamos, bueno, 11.000 cento y algo de infectados, non, e tal. Ainda así todo, non sei moito de matemáticas, pero penso que a cousa xa non vai ese ritmo, non, tan tremendo, tan exponencial do do principio, non, que de repente, pois, a mellor defensa pasou a mil e pico e tal. Ese ritmo xa non é tal, non? Son moitos, efectivamente, de todo ese, bueno, tempo que non se fixeron ben as cousas,
exacto,
pero
vai a seguir, vai a seguir,
vai a seguir, vamos a seguir, sin lugar a dúbidas.
Con, en fin, con números moi importantes, pero xa digo,
eu penso que o ritmo vai ir descendendo.
Importante tamén é saber, importante tamén é saber que estas medidas que se están tomando, este sacrificio que está que se
van
está facendo,
van dar froito,
vai a dar, vai a dar froito no seu momento, así que por tanto, pois sigamos aí, eso, outra, quizás, cousa que hai que decir para a xente que teña, que tivera síntomas, que este en cuarentena, que este preocupado, pois que, en fin, hai que ver as cousas con positividade. Hai que decir que, bueno, pois, digamos, nalgúna medida, ou cuidar na medida do posible os que estén o, no noso entorno, e hai que cuidar tamén a persona que está aí. Aí xa se desto xa se falou moito, pois en fin, que teña un medio de comunicación cos demais, ben seña un teléfono, ben seña un ordenador, ben seña tal, que este, en fin, que non teñamos aí aislado absolutamente, sino que teña esa comunicación e a persona que se encargue de cuidar, de botar unha man, pois que a pesar de do difícil que poda ser cando tes a alguén querido ao lado e que se protexa, porque en fin, é a única maneira de proteger tamén o, o enfermo. Bueno, veña, vamos a deixar isto. Vamos a deixar isto, senón...
Sí, por favor, senón nos vamos a convertir tamén no, no resto, ¿no? Continuamente sí. do mesmo.
Vamos a falar do tempo. Bueno, no. Antes do tempo toca... Sí, que xa andamos un pouco perdidos.
Vamos a ver.
Oxe, o San Patricio, colega.
Ah, o San Patricio. Sí. O San curioso isto desta festividade do San Patricio, que eu me lembro que antes nin te enterabas, o sea, te pasaba sin penas en gloria,
sí, no,
como
se si
fora San Cirilo, nós, o sea, non sei sé, absolutamente nada, pero dende uns anos esta parte, digamos, que vai gañando, foi gañando terreo e hai lugares.
Me temo que este ano o San Patricio pois pues, non vai
no,
a ser.
Non, se vai a celebrar moito, non. No, pero bueno, que antes que acontecera todo isto, o sea, foi gañando unha celebración que foi gañando moito peso, non? Polo menos por estes lares. Sí, sí, cousa curiosa.
Pois hoxe San Patricio, así que parabéns a pesar de todo, os patricios e as patricias, claro.
Pois, como vendís, Día de San Patricio, festa patroal, na honra a San Patricio, patrón de Irlanda, e tamén hoxe o día do Muay Thai. Aí te collín, amigo. O día do Muay Thai, sabes que iso?
No.
Pois isto celebrase en Tailandia, o día do boxeo tailandés. Porque ali o boxeo tailandés, cuidado, é unha cousa importante, non? Pois hoxe teñen alo o seu día. Ademais diso, pois un día, un 17 de marzo, día como hoxe, aconteceron un montón de cousas. Bueno, cando se xa o 2025, 2030, falaremos disto, aquí nas efemérides.
Sí, sí.
Xa o verá, falaremos,
hombre,
disto.
Claro, claro. Digamos,
acorda un 17 de marzo de 2020, estábamos todos na casa e tal. Bueno, pero ainda non chegou. 17 de marzo, un día como hoxe, 1800, tras unha longa investigación, Alessandro Volta enviaba un día como hoxe unha carta á Royal Society of London. E lles dixo: "Ola, son Alessandro Volta, descubrín a pila, aí queda iso." Bueno, algo así.
Xa.
Tamén un día como hoxe, no 1830, no Teatro Nacional de Varsovia, en Polonia, o pianista Frédéric Chopin facía a súa primeira presentación como solista interpretando o seu concerto en fa menor. Tamén un día como hoxe, no 1901, en París, exhibíronse 71 obras dun, bueno, un descoñecido absoluto chamado Vincent van Gogh, que faleceu 11 anos antes. Pois ben, esta mostra deu un impulso tremendo a este pintor descoñecido, que non somente vendera un cadro ao seu irmán, fixo, vamos, archicoñecido mundialmente, non? E esas obras valoradísimas. Non lle valeu de moito, pobre de Van Gogh, pero bueno.
Non, a él.
Pero bueno,
a él precisamente non, supoño que aos seus herdeiros e
sí, quedou para a posteridade, pero bueno, en fin, se fora no presente, mellor lle facía máis ben. Tamén un día como hoxe, no 1959, o Dalai Lama, monarca absoluto e líder espiritual do Tíbet, dixo, isto pinta mal, hai que fuxir. Marchou do seu país e exiliouse á India, ao norte da India. Tamén un día como hoxe, no 1966, aquí na costa mediterránea de España, o submarino estadounidense Alvin atopou unha bomba de hidróxeno, bueno, que perderan uns días antes ali as forzas estadounidenses, para alivio de todos, eh? Tamén, xa ven, un día como hoxe, pois tamén digamos que si sobrevivimos a isto, a dúas bombas atómicas e unha bomba de hidróxeno, vamos, non vamos a sufrir agora mesmo. Xa. Pois xa nestes días tamén digamos que sobrevivimos de milagre tamén. Non é cousa nova. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Israel, Golda Meir convertíase na primeira muller, primeira ministra de Israel. E a terceira primeira ministra do mundo, non, naquele entón, non era algo moi frecuente. Tamén un día como hoxe, no 1973, Vietnam, tras vencer os Estados Unidos na Guerra do Vietnam, expulsaba a grande parte dos poucos invasores estadounidenses que quedaban. Tamén un día como hoxe, no 1973, en Estados Unidos, lanzábase o álbum Dark Side of the Moon, A cara escura, e a cara oculta da lúa. Era da banda británica de rock progresivo Pink Floyd. E tamén un día como hoxe, no 1987, en España, a Academia das Artes e as Ciencias Cinematográficas realizaba a primeira entrega dos premios Goya, e de aí ata o día de hoxe. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor estadounidense Alfred Newman, un dos grandes compositores de bandas sonoras, e foi o que fixo esta, bueno, este jingle musical que todos coñecemos da Metro Golden Mayer, ¿no? Que tan rimbombante, tan de tambores e demais. Tamén hoxe, un día como hoxe, nacía Nat King Cole, o afamado cantante, que nun principio era un grande pianista de jazz. Tamén un día como hoxe nacía un dos mellores bailaríns do século XX, Rudolf Nureyev. Tamén hoxe está de cumpreanos a modelo e fotógrafa estadounidense Patty Boyd. Moitos dirán, e quen esta? Bueno, pois Patty Boyd debía de ser, no seu momento, unha muller interesantísima, super guapa, debía ter un encanto especial, porque volveu tolo a homes como George Harrison ou propio Eric Clapton. De feito, este último dedicoulle unha peza enorme de rock chamada Leila. Tamén un día como hoxe nacía Patrick Duffy, o actor Patrick Duffy, que moitos dirán, bueno, e este de que fala tamén outra vez, este quen é? Pois yo os vai dicir Xosé perfectamente. Ti sabes quen era Patrick Duffy, Xosé?
Quen era?
Home, vamos a ver, ti non biches Dallas. Quen era o irmão de XTR? Quen era? Era sí, Bobby Ewing. Patrick Ewing, Duffy, sí. Biches, como sabías? Bueno,
falamos... Era máis de Suelen, que era un pouco pendón, que dicía...
Bébeda, porque estaba bébeda. Sí, sí. Bueno, pues Patrick Duffy, somos mayores, ¿eh? Teñan que comprender, vemos series como Dallas, estas cousas, e bueno, este home saía moito, ¿no?, naquel entón. Tamén un Diego Moshe nacía Carl Russell, un afamado actor, sobre todo de películas así de acción e tal, pois está hoxe de cumpreanos. E tamén está de cumpreanos hoxe o ciclista español Pello Ruiz Cabestany, que non escoitou falar del na Volta a Ciclista España. Ai, Pello Ruiz Cabestany, tamén un Diego Moshe cumpreanos Rob Lowe, o actor e productor estadounidense, 56 aniños, Rob Lowe, que foi todo un sex symbol na época dos 80. E tamén hoxe está de cumpreanos un futbolista, adestrador de Camerún, que foi porteiro aquí do Deportivo e veciño de Oleiros, Jack Songo. Lembraste de Songo?
Songo, sí, señor.
Que foi veciño noso.
Sí, sí.
Songo, pois pues, sí. Pois está de cumpreanos. 56 aniños, que ten Songo. E tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros como Luchino Visconti, o afamado cineasta italiano, Capuchin, toda unha actriz francesa, incluso de ámbito internacional, e un home, e un actor, grande actor de teatro, que estivo vinculado alguna vez tamén a nosa escola de danza de aquí do Leiros, Paco Valladares, lembraste?
Sí, ¿eh? Sí, hombre, sí.
Pues no, que nos deixou no 2012. E que estivo por aquí na nosa escola de danza, sí. Apertura de curso e tal, participou e colaborou, sí, con nosa escola de danza, o grande Paco Valladares. Por lo tanto, xa ves, Xosé, a feixe de cousas que aconteceron un 17 de marzo, un día como hoxe, ¿eh? Non estivo mal.
Pois sí, un día como hoxe,
nada
17 de marzo.
Sí.
Agora falamos do tempo, tempo que hoxe ven soleado.
Desastre.
Unha mágoa que agora non podamos disfrutalo en todas, en toda, en fin, o seu esplendor, pero xa digo, abran fiestas e ventanas, quen teña balcón que saia, quen teña terraza que saia, e quen teña horta, pois tamén que aproveite o sol.
O que son as cousas. Agora eu estou desexando que chova e xa sei que faga o tempo, senón hai que non se entenda. Imos aló.
Imos aló. Bueno, pues di Meteo Galicia, ceos con moi poucas nubes en xeral, con posibilidade de alguna precipitación feble, había posibilidade de precipitación, alguna precipitación feble pola mañá, bueno, esto circunscribíase ao norte da provincia de Lugo. As temperaturas que experimentan un ascenso, as mínimas un ascenso lixeiro, as máximas un moderado ascenso. E o vento do nordés moderado con intervalos fortes no litoral atlántico e zonas altas do interior. Isto hoxe mañá, mércores, as altas presións continuarán estacionarias ao norte da Península Ibérica, achegarános estabilidade a aire cálido dendo sur, os ceos en xeral estarán pouco nubrados ou despexados, con néboas matinais no interior, e as temperaturas en ascenso moderado. O vento frouxo do leste, con algún intervalo de moderado no litoral atlántico pola tarde. O xoves xa cambia a cousa. O día será máis de inestabilidade atmosférica debido á presencia de aire frío nas capas altas. Os ceos alterarán o xoves con nubes e claros, con máis nubes no litoral norte, onde haberá posibilidade de brétemas costeiras, e co avance do día haberá nubes de evolución que deixarán chuvascos localmente treboentos, máis probables no interior, con temperaturas mínimas que experimentarán un lixeiro ascenso e máximas que terán un descenso entre lixeiro e moderado. O vento frouxo e de compoñente norte. E despois o venres será un día de gran inestabilidade atmosférica. Os ceos alterarán con nubes e con claros, haberá chuascos que poden ser generalizados pola tarde e localmente treboentos. As temperaturas mínimas non terán cambios e as máximas sufrirán o venres un moderado, mesmo un notable descenso. Pasaremos destes tempo de sol e demais hasta que vai durar hasta o xoves máis ou menos, que o xoves empezará a cambiar, ao venres a un día así bastante feo, con chuvias generalizadas, con chuascos, incluso treboentos, con temperaturas en moderado ou notable descenso. O vento, ademais, soprará, eso sí, frouxo e de dirección variable. Despois, as predicións a medio prazo que fai Meteo Galicia pois indican que o sábado teremos tamén un día así, con un día gris, con chuvias, probablemente o domingo tamén, e despois para a semana que ven, pois, bueno, comezaremos a semana probablemente xa con máis sol que nubes. Deso falaremos máis adiante, nos próximos días. En fin, do tempo, ímonos a un, diría que rápido repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Digo rápido repaso porque tamén insistir en blum, 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 en canto coronavirus temos e demais, pues parece,
sí,
parece un
demais,
pouco,
¿no?,
repetitivo. Así que faceremos un resume de algunhas das dos titulares das portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Destaca La Voz, máis de 11.000 contagios e 491 falecidos en España. E di que Fernando Simón di que isto vai durar como mínimo outros 10 ou 11 días. Mantén a tensión é importante. De que en Galicia amanecemos con atascos por controles fronteirizos con Portugal en Tui. España xa é o cuarto país do mundo con máis casos de coronavirus. Este diario di tamén, Recorda tamén que aos militares da UME despliéganse en Galicia, da Unidade Militar de Emerxencias. O pico máximo de contagios producirase a principios de abril. Aí o que lles iba dicindo eu, isto vai ir subindo, a pesar de que en este momento seguramente estamos contendo o número de contagios precisamente por ese aislamento, pero vai a seguir subindo polos contagios que se produciron con anterioridade. A principios de abril prevése o pico máximo de contagios. Destaca tamén La Voz que ante a falta de vitamina D por culpa do confinamento hai que poñerse 20 minutos ao día na ventana.
Eso, que eu comentaba.
Hai que tratar de recibir a luz do sol, porque eso axúdanos a fixar a vitamina D. Este peche obrigado polo coronavirus tamén pode facernos engordar unha media de 5 kilos.
Sí, y cuidado,
voz. Bueno, eso xa saben, si jalamos, si comemos, si, en fin, si mantemos unha certa disciplina alimentaria, pois
moitas veces cómese por aburrimento.
Exacto, non, no, claro, moitas. Por eso. Así que tamén aí hai que, en fin, botarlle un pouco de cuidado. O paro masivo en automoción, restauración ou comercio obriga a unha regulación express de emprego, titula tamén La Voz. Fala este diario de que a radiación ultravioleta é a clave para acabar co virus. Tamén sinala que o ADIF non descarta suspender a contratación de obras para o AVE. As eleccións do 5 de abril, sin eleccións, Galicia asómase a un escenario político e electoral descoñecido. Bueno, algunhas formacións políticas falaban de que, bueno, as eleccións en Galicia, saben, eran adelantadas, pois que se deixaran para o mes de setembro, que era cando,
sí, claro, que
digamos,
pasa nada.
Cando toca. Pero bueno, de eso pois xa se falará,
claro.
Que é un tema que queda aí pendente. China pasa de ser un foco de contagios a un benefactor global. Multiplica por 12 a producción de mascariñas e distribuídas a todo o mundo.
Caray.
Está ahora, en fin, China en primeira línea, digamos, botando unha man distribuindo sobre todo material sanitario imprescindible en este momento. Uh-huh. Es que escasea. Tamén destaca ou pregúntase este diario si provocará a crisis do coronavirus a volta ao abandonado entorno rural. Máis cousas, Italia proíbe o despido, da permisos parentales e axudas a autónomos pola crisis do coronavirus. Tamén destaca, pregúntase se pode ir máis dunha persona en un coche. Respóndese, non, salvo causas justificadas.
Non máis que pode ir un, non?
Sí,
un coche.
Sí, salvo causas justificadas, non? Enténdese que, en fin, se tes que levar a un familiar enfermo, en fin, e outras causas son justificadas. Os plans dos concellos galegos para atender aos máis desfavorecidos durante a pandemia, os olímpicos galegos adestran no salón das súas casas, etcétera, etcétera. En la opinión da Coruña, París, pois tamén temos moito coronavirus,
sí,
claro.
Sí, moito. Tamén con foto titula a opinión que Unidade Militar de Emerxencias despercarase hoxe na Coruña. Hai subtitulares como que un home de 45 anos con outras patoloxías, primeiro falecido do COVID-19 na Coruña, alarma e o sentido común baleiran as urxencias, a sanidade privada anula consultas e prepárase para recibir doentes da pública, tráfico de domingo e colas en tendas polo confinamento na Coruña, directo España chégase aos 500 mortos e suma 11.178 contaxiados polo coronavirus. O goberno aborda hoxe as medidas económicas e sociais fronte ao coronavirus. Que dereitos asisten un traballador afectado por un ERTE na súa empresa? Pregúntase a opinión. Tamén que España pecha as súas fronteiras terrestres, excepto para o transporte de mercancías. O goberno sopesa unha alarma de máis de 15 días con medidas máis severas. Tamén anuncia a opinión que o deputado Antón Gómez Reino dá positivo en coronavirus. Tamén que morre un neno de 11 anos por inhalar monóxido de carbono na súa casa en Palencia. Ferido grave un operario que caeuse dunha escaleira no hotel de Sada. Tamén Oleiros dá titulares, Aspronaga apela á responsabilidade tras a morte dun usuario con coronavirus. Tempo estable hoxe en Galicia, con temperaturas en ascenso, retencións na fronteira de Galicia con Portugal entre Tui e Valença. O epidemiólogo Oriol Mitjà pide a dimisión do Comité de Emerxencia. Os partidos pactan retomar as eleccións tras a crise, pero non concretan data alternativa. Ensaios buscan frear o virus con fármacos para tratar o ébola. Pleno de cuestionada urxencia no concello, no en Cambre, que corrixe en sesión extraordinaria a documentación para unha axuda, e o PP afelle que se poña en risco a corporación. Empresas donan mascarillas ao concello que anula as cámaras da doble fila. Os concellos decretan servizos mínimos e crean comisións de seguimento. Concellos e particulares mobilízanse no área para axudar os máis vulneráveis. A Xunta, última finalización do acceso do polígono de Morás tras baixar o tráfico. Oleiros paraliza 8 contratos polo coronavirus valorados en 6,3 millóns. O bus urbán reduce hoxe o servizo até o 75% como os sábados. As farmacias poderán dispensar mediciñas a domicilio no rural. E Sanidade ofrece un test informativo sobre o coronavirus na súa páxina web. Hai máis titulares, pero vamos, xa vamos mal de tempo. Estes son os principais, Xosé.
Bueno, pues en el Ideal Gallego destácase que Galicia suspende a selección, se non ofrece unha data alternativa, e o titular agora mesmo máis destacado fala de actividade normal nos polígonos no primeiro día laboral de alarma, e di que a industria galega mantén a súa actividade pero con menos personal. Tamén sinala el Ideal que España pecha as fronteiras polo avance do COVID-19, pero garantiza o abastecemento, que as bolsas de todo o mundo afúndense diante do medo a parálisis, que a cidade da Coruña registra un falecido e 8 novos positivos por coronavirus, e que tranvías reducen de hoxe o servizo de autobuses urbanos. En outra orde de cousas, que a Xustiza Española agarda de Suiza datos sobre as contas do rei emérito. Tamén que os clientes da Caixa Xeral operan xa coa plataforma de A Banca. Bueno, parece que non houve sorte hoxe na comunicación coa policía local.
Non, porque den están no traballo, estaban aí comunicando, daquela non puidemos aí establecer conexión. Pero bueno, temos entrevista para a vindeira parte
temos
do programa.
Exactamente, na segunda parte do programa, pois falaremos hoxe un pouco, para dar unhas claves de como, en fin, vivir isto con máis tranquilidade e tratar de aprender a sobrelevar,
sí,
esta
apaciguar sí, o noso sistema nervioso, o noso espírito,
esta situación
e demais.
Polo coronavirus. Serán uns minutos despois do boletín.